Takže hovořili jsme o jednoduchosti. Zvláště na jednoduchosti vidíte, že když dva lidé dělají totéž, není to totéž. A že záleží od různých věcí, že vlastně každý z nás potřebuje přemýšlet, uvažovat, jak princip jednoduchosti se uplatní v mém životě. A pokud jde o skutečnou spiritualitu, jak já můžu uvést toto do svého života, abych já se přiblížil k Bohu, abych já byl oproštěn od věcí, nebyl svázan strachem, úzkostí. A jak těžké je tuto věc prostě zglejšaltrovat, prostě dát do jedné roviny a předesat pro všechny a naopak pak kontrolovat nebo hodnotit duchovnost, jo, člověka na základě toho. Něco jiného to bude pro penzistu, něco jiného to bude pro podnikatele. Něco jiného to bude pro 20letého než 50letého. No, v tom materiálu jsem tam dodal několik otázek, možná jedno z nejvíc, právě proto, aby každý z nás mohl přemýšlet nad tím, co asi to znamená pro nás. A využijte ten materiál, prosím. Kde jde o to, abychom se přiblížili Bohu, abychom nebyli svázáni tímto světem, abychom dokázali lépe vnímat, co Pán Bůh po nás chce. Má někdo nějakou připomínku, dotaz, poznámku k tomu, k jednoduchosti? Velice opomíjená a nepochopená disciplína křesťanské spirituality v dnešním světě. Ano, nepochybně, jednoduchost mluví v oblečení, ve všem. Samozřejmě, někdo velice správně řekl, nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat laciné věci. Jo? Jaksi, zase potřebuji přemýšlet, co to znamená pro mě, protože jaksi, jednoduchost neznamená, že nebudu dbát o zevnějšek, že koupím to nejlacinější, když je to to nejvýhodnější, protože pak musíte kupovat znovu a znovu a znovu. A právě o to jde, rozumíte, že ta zodpovědnost je na každém z nás. Co to znamená pro mě? Co to znamená pro tebe? A protože křesťanská spiritualita je o růstu, kde jsem já dnes ve svém křesťanském životě? Právě tak, proto je právě tak těžké to předepsat. Jo? Právě proto náboženství Ježíše Krista je na svědomí jednotlivce. A ne na kontrolování nějakého vnějšího předpisu, protože vnější předpis stejně jenom dosáhne vnější conformity. No. Že člověk se přizpůsobí, srovná, aby se neřeklo, abych nevyčníval z řady, abych byl jako jiný. Ale to je přesně to, co nechceme. Abychom jednali jak ostatní lidi. A proto, no, nejraději bych strávil na tom celé dopoledne a ještě vždycky po 20 minutách udělal nějakou malou skupinovou aktivitu, abychom o tom mohli podiskutovat, ale těch disciplín je mnohem víc. A to je jedna z disciplín, kde, jak jsem řekl, asi většina z nás řekne, že bychom se mohli modlit lépe, více, anebo no, iskreno parusky. Dva týdny mluvil v Estonsku rusky, tak teď se mi to všechno v hlavě plete. Vroucněji je to slovo, které jsem hledal. Vroucněji, ale v konečném důsledku každý z nás vede určitý modlitební život. Ale jednoduchost je disciplína, kterou mám pocit, že moc jsme nepochopili. Anebo moc na ní nepřemýšlíme. neuvažujeme nad tím, jak se aplikuje do mého osobního života. Je to o hledání království Božího na prvním místě. Co pro mě znamená hledat království Boží na prvním místě? Samota. V každém z nás v hloubi srdce je strach z osamělosti. Hřích způsobil, že osamělost je pro nás tíživým problémem. Byli jsme stvořeni pro společenství, ale narušením vztahu s Bohem a s jinými lidmi jsme každý z nás osamělí. Všimněte si, jak Adam s Evou po pádu do hříchu se snaží udělat z fíkového listí jakousi přikrývku, něco zakrýt. Proč? Byli nazí i předtím a nevadilo jim to. Protože teď to je vnější projev vnitřní osamělosti, vnitřní pustoty, prázdnoty. Protože já nemůžu tobě důvěřovat, potřebuji se před tebou skrývat. Adam říká, tak když ona mi tohle provedla, jak já jí můžu důvěřovat? A Eva přemýšlí, tak jestliže on řekl, já nic, já muzikant, ale žena, kterou ty jsi mi dal, jak on bude naplněný mých tužeb? A nastupuje osamělost. Už jako dítě, nikdo si se mnou nechce hrát, přijde dítě s pláčem domů. Osamělost je to, z čeho máme strach. Středoškoláci, pubertáci nebo dospívající mládež. Já jsem nikdo. Nikdo o mě nestojí. Nejtěžší trauma. A dokonce i ten šéf, který má tak velkou moc, je velice často osamělý sám. Nemá blízké přátele. Lidi kolem sebe, se kterými by se sdílel a který by mu řekli pravdu. A proto strach z osamělosti nás žene k lidem, k povrchním vztazím, do povrchních vztahů a do hluku. Proto potřebujeme mít kolem sebe nějaký hluk, aby nebylo ticho. Ježíš nás však zve od osamělosti k samotě. Osamělost to je vnitřní prázdnota. Když mám strach podívat se sám na sebe nebo do sebe, protože se děsím toho, co tam objevím. Protože mi to přináší bolest, nechci to vidět. Samota naproti tomu je vnitřní naplnění. Já nepotřebuji jiné nebo prostředí, abych byl šťastný, abych byl naplněn. Jsem rád, když je mám, když se můžu z nich těšit, sdílet, ale mé štěstí nezávisí od prostředí a lidí kolem mne. Samota je více stav mysle než místo. Samota není dána tím, kolik lidí je kolem mě. Samota znamená, že já nemám strach z toho, že budu sám, protože vím, že nakonec nejsem sám. Říkal jsem, že hřích způsobil v nás tu vnitřní prázdnotu, to černá díra, že tam ta černá díra, která vtahuje všechno. Jo? Že jsme všichni soběstřední. A že nám záleží na tom, jak, nebo naše identita je založena na tom, jak nás vnímají lidé. Nakolik jsme milováni. Jakmile začnete mířit vztah, je to začátek konce. Jo? A ty už mě tak nemáš rád. Kdo je ve vztahu jistý, ten vztah vychutnává. Ten vztah prožívá. Ten je nepotřebuje měřit. Ale jakmile začnete měřit, jo, vztah, no tak to už je svědectvím toho, že nejste si ve vztahem jistí. A protože každý z nás má tuto černou díru v sobě, každý z nás potřebuje do ní natahat. Jak můžeme chtít do toho prvního, aby miloval toho druhého? Nezištně, laskavě. Vždyť je to nemožné. Proto existuje zdánlivé řešení. Já budu předstírat, že mám rád tebe, jestliže ty budeš předstírat, že máš rád mě. Já tebe potřebuju. Proč? No kvůli sobě. A ten třetí křičí, a co já? Na mě jste zapomněli? A jenom tehdy, když Ježíš naplní naše srdce, naše potřeby, když ta černá díra se změní na modrou studnu, artéskou studnu, vytékající a dávající vodu, jsem schopen toho druhého milovat, takový, jaký je, jsem schopen dávat, dělit se, protože to, co dělám, není naplněno strachem z mé osamělosti, ale naplněno radostí ze sdílení. Člověk nemá strach být sám, protože ví, že jeho hodnota není v tom, kolik lidí je kolem, kteří tleskají, kteří oceňují, uznávají. Ale že jeho hodnota je v Kristu. Člověk nemá strach být sám, člověk nemá strach být s jinými. Proč? Protože oni neurčují, kdo jsem já. Samota, to je mít přenosnou svatyni ve svém srdci. Nebo samota znamená mít přenosnou svatyni ve svém srdci. Už jsme si řekli, že Ježíš poté, co byl pokřtěn a slyší hlas z nebe, ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení, odchází do pouště, aby se připravil pro svoji veřejnou službu. Křtem vyjádří své odevzdání, ano, já chci touto cestou služby lidem být spasitelem světa. Ale Ježíš má obrovský problém. Jak oslovit lidi tím, co přinesl? Protože ví, že jejich představy o Mesiáši jsou úplně jiné, než to, co on jim chce přinést. A proto jde do samoty. Proto jde cestou postu. Protože ví, že v postu jsou skryty úžasné síly. Svět vám řekne, když se pořádně nenajíš, budeš slabý. Ale Ježíš ví, že i v slabosti je síla. Že v postu je síla. Je o samotě. Lukáš 6.12 říká, dříve než Ježíš vybral své učedníky, strávil celou noc o samotě. Matouš 14.13, když Ježíš dostal zprávu o smrti Jana Křtitele, svého bratrance, stáhl se do samoty. Matouš 14.23, po nasycení 5000 zástupu, když lidé jej chtějí udělat králem, Ježíš udělá co? jde na vrch modlit se, jde do samoty. Víte, já mám pocit, že my to nedocenujeme, že dokážete si představit, Ježíš ví, že je tady proto, aby lidi přivedl k Bohu, aby je získal zpět. A teď lidé je chtějí udělat králem. Jaké pokušení to muselo být pro Ježíše. Protože mu jde o to, aby měl na lidi vliv. Ale protože jeho důležitost, jeho vědomí vlastní hodnoty nezáleží od jiných lidí, on je schopen jim říct, já vaším králem nebudu. A dokonce, když ráno přijde a oni je najdou, říká, vy jste přišli dneska jenom proto, že včera jste měli zdarma oběd, takže dneska chcete ušetřit na stravě, proto jste tady. A víte, když oni řekli, tak si zase o sobě tak moc nemysli, Mojžíš krmil národ 40 let, ty jsi udělal jeden oběd, tak zase tak moc si toho neudělal. Jo. Ježíš řekne, víte, to je o něčem jiném, to je o tom, jak ten chléb, který sníte, se stane součástí celého vašeho těla, každé buňky. Tak je třeba, aby syn člověka, aby Bůh ve vás se stal součástí celé vaší bytosti. Na co většina lidí řekne, tak tohle tedy ne. Oběd zdarma, pěkné kázání, kdykoliv. Ale aby Bůh byl součástí celé mé bytosti a určoval každý aspekt mého života, tak to tedy ne. Tvrdá je to řeč. Naschledanou. A všimněte si, Ježíš je schopen říct i tvrdé, nepříjemné věci, ale velice něžně, laskavě, protože si neléčí svůj mindrák. Neříká ze své prázdnoty. A Ježíš neřekne, když vidí, jak odchází davy, prosím vás, alespoň vy 12, vy tady mě zůstanete, že přece budu úplně sám. Řekne, a mimochodem, jestliže vy máte pokušení také, tak se nerozpakujte, cítte se svobodní, pokud chcete odejít, klidně. A Petr, mluvící za učedníky, když předtím tak reptali, že Ježíš nechce být králem, konečně na tohle jsme čekali, a přinutili je plavat na druhou stranu, říká, víš, když jsme s tebou, něco se s námi děje. Ty máš slova věčného života. Ty máš slova, která přinášejí život jiné kvality. Zoe a Jonos. Život jiného eonu. Je to jako z jiného věku, z jiného světa. Když ty promluvíš, něco se s námi děje. Něco se v nás naplňuje. On říká, prosím tě, už buď ten Mesiáš, už naplň naše očekávání, už splň to, co chceme. Ale víš, když jsme s tebou, tak se něco s námi děje. Petr říká, moc nás nepovzbuzuj, protože už jsme vážně nad tím přemýšleli, že odejdeme. Ale problém je, když jsme při tobě, tak cítíme, že něco v nás se mění. Něco v nás se naplňuje, co jinde není naplněno. Co ty ryby, co to naše povolání, to ostatní, co jsme předtím dělali, nenaplnilo. Zde je uspokojení, jaké jinde není. A protože v každém z nás je tato prázdnota, tak snažíme se tenhle pocit prázdnoty, pustoty řešit tím, že potřebujeme věci uspěchat, potřebujeme zrychlit tempo, abychom toho více stihli, abychom toho více udělali. Proč? Protože máme pocit, že když budeme užitečnější, když budeme úspěšnější, když toho uděláme víc, tak tím naše hodnota vzroste. Tím se naše černá díra naplní. A výsledek je, že den nemá dost hodin na to, co všechno je třeba udělat. A tak se snažíme číst rychleji, mluvit rychleji. Čekání nás přivádí do zoufalství. Moje babička vyprávěla, že když chtěla v pátek připravit oběd pro celou rodinu, jo, 6 dětí, tak musela stát ráno, brzy ráno, v pátek brzy ráno, aby připravila oběd pro celou rodinu na sobotu. Dneska přijde člověk ze shromáždění v sobotu dopoledne, vloží věc do mikrovlnné trouby a říká si, člověče, 2 minuty. Když jede autem a jsou tam 2 pruhy, tak už hledí, který pruh bude rychlejší. Když dojíždí k semaforu, jsou tam 2 auta, 3 auta, už kouká, jaký je to model, jaký řidič sedí za volantem, kde je přesnější, kde je pravděpodobnější, že to odstartuje rychleji, jo? Když je v obchodě, tak spočítá, kolik lidí stojí v řadě tam, vynásobí to počtem věcí, které mají v košíku. Jo. A přesně si zapamatuje, kdybych se postavil do té řady, pak bych stal za tím člověkem a tam za tím člověkem. Takže matematicky bych měl stát v téhle řadě, protože to bude nejrychlejší. A pak už jenom sleduje. A kdybych byl tam, aha, už bych byl tam. A jestliže se mu podaří, jo, vyhrát, wow, to je pocit, jo. A jestliže se přepočetl, protože tam ta paní se zastavila, nebo nějaký problém a potřebuje volat, telefonovat, jo, tak má pokažený den, protože je v depresi, protože kdybych se postavil do té řady, už 10 minut se mohl být dál. Ano. Jako můj notebook, já jsem je koupil k Netu 98, ty, co jste byli v Netu 98, všechny chaty, jak tomu říkáme, všechny ty, no ty diskuze, všechny e-maily, všechny ty oběžníky, všechno se psalo na tomhle notebooku. Tehdy jsem je koupil kvůli tomu. Dneska si říkám, lidi zlatí, 3 minuty, než on se nastartuje. Jo? A to má 160 MB paměti. Jo? Fajn, Gogol říkal, když se smějeme sami na sobě, něčemu se naučíme. Takže, o čem je tahle duchovní disciplína? Spomal. Jo, ale mimochodem, ale protože věřím v jednoduchost, tak jsem si řekl, ještě 3 roky si nový notebook nekoupím. Protože to já potřebuji. Já potřebuji hledět, jak zpomalit, jak se pomalu bootuje, jak se pomalu startuje. Zpomal. Vyber si místo, kde budeš muset čekat. A to, že čekáš, začni brát jako hru. To znamená, najdi si jeden den v týdnu, kdy programově se postavíš do té pomalejší řady, do té pomalejší fronty. V obchodě vyber si tu nejdelší řadu a když už přicházíš k ní, tak ještě pust jednoho, kdo právě dobíhá. Prosím. Určitě musíte moc spěchat, prosím. Zařad se do jednoho pruhu. Do pruhu, který jede pomaleji. V posledku přijdeš jenom o několik minut později, ale nebudeš tolik frustrován a nebudeš vnitřně rozladěn, vnitřně nahněván. A zatímco stojíš v pomalé frontě nebo jedeš v pomalém pruhu, zkus se modlit za lidi, kteří stojí před tebou nebo kteří jsou kolem. A jestliže jeden den do týdne je pro tebe moc, no tak to udělej jeden den za měsíc. Zkus se soustředit na jídlo, a nejíst jenom proto, aby zrychle snědl a běžel po své práci, ale vychutnat jídlo. 15krát přežvíkovat, jak říkají, že by to mělo být. Víte, my máme strach, že když nebudeme spěchat, že toho moc neuděláme. Ale to není problém objektivní. Výzkum nedokázal, že když budete spěchat, že uděláte víc. To je problém psychický, to je problém našeho podvědomí, to je problém mé prázdnoty. Já mám potřebu být uspěchán, protože když se pořád za něčím honím, tak mám pocit, že jsem důležitý. Uspěchanost mi dává pocit důležitosti. A proto potřebuji se naučit zpomalit a podívat se na některé věci v životě z jiného pohledu. Samota je jeden ze způsobů, jak to můžu udělat. A tak ať už si najdeš místo, ve kterém máš určitou svobodu od věcí, které tě formují, od společnosti, která je kolem, nebo stav mysli, jak jsem řekl, to můžete udělat v obchodě, to můžete udělat v autě, to můžete udělat kdekoliv. Vědci zjistili, že není možné žaba nebude žít v teplé vodě, jenom ve studené. Ale je možné udělat to, že žaba v teplé vodě bude. A sice tím, že jej hodíte do studené vody a pak tu nádobu s vodou budete postupně ohřívat. Já nevím, proč vědci dělají takové pokusy, jo, to by se asi mělo zakázat. Ale říkají, že tím, jak stoupá pozvolna teplota vody, její pohyby budou pomalejší a pomalejší, až ta žaba se uvaří. Protože tím, jo, jestliže hodíte žabu do teplé vody, okamžitě vyskočí. Ale tím, když to děláte pomalých, málem nárůstu, ona není schopna se z toho dostat. Stává se línější a línější, pomalejší a pomalejší pohyby, až se uvaří. A ve vědecké literatuře se to nazývá frog in a kettle efekt. Efekt žáby v kotlíku. Jo? Vážení, to je to, co dělá sekulární společnost s námi, z naší duchovnosti. Jestliže já cílevědomě nebudu pracovat na tom, abych budoval svůj vztah s Bohem, abych dělal něco s černou dírou a s prázdnotou a s pustotou, která je v každém z nás, jednoho dne se probudíte a zjistíte, že náboženství vám nic neříká. Že Bůh je vzdálený, modlitba je nudná, Písmo svaté, to jak raději budete číst telefonní seznam, a do shromáždění, k čemu bych tam chodil, když mi to nic nedává? Frog in the kettle. Žába v kotlíku. A tohle dělá sekularizace s námi. Jestliže nebudete mít cílevědomý program, jak proti tomuto bojovat, jestliže nenajdeme způsob, co chci udělat proto, aby tenhle vliv, záludný pomalý vliv společnosti, se v mém životě měnil a formoval Ježíš. Protože spiritualita je o vnitřní proměň, být jako Ježíš. Největší nebezpečí, které máme v našem křesťanském životě, není to náhle, dramatické a jasné zlo. Většina z nás se v televizi zřejmě nebude koukat na špatné věci. Ale víte, co dělá s naším podvědomím to, že se díváte na film, kde se nastolí problém, problém se vyřeší za 60 minut a pak jdou titulky, konec filma. A protože to dělali profíci z Hollywoodu, člověk je dojatý tím, co tam vidí. má to vliv na jeho emotivní stav. A člověk si říká, to je neuvěřitelné, jak ta svobodná matka, co všechno udělala pro své dítě, co všechno dělala pro to, aby mu pomohla. A jsem tím dojat, že bych brečel. Ale pak si řeknu, ale Danieli, ona ta Meryl Streepová je dobrá herečka. Neber to tak vážně. Pak přijdete v sobotu do shromáždění, posloucháte pěkné kázání o tom, co Kristus pro nás udělal na kříži. Člověk je dojatý, že by brečel, ale už má stereotyp. Ale není třeba brát to tak vážně. A problém není v tom, že jsem se koukal na špatnou věc. Problém je v tom, že se vytváří stereotyp. Takže příště, až vás dojme nějaký film, jo, tak udělejte něco s tím pocitem. Meryl Streepové neposílejte žádné peníze, aby se o to dítě postarala lépe, protože ona jich má dost. Dejte raději na váš sbor nebo na Adru, nebo pošlete na sdružení, oni už vědí, co s tím. Nebo vyneste koš z odpadky, ale prostě konejte na základě pocitu a podnětu, který ve vás je. Protože tohle nás učí programově zabíjet to dobré, co v nás je, a to nám nakonec zabije spiritualitu. A to už nemluvím o tom, že v kritickém okamžiku se rozhodujeme ne na základě vědomí, ale na základě podvědomí. Slyšeli jste, jak lidé řeknou, já nechápu, jak jsem mohl takhle zareagovat. Já nechápu, proč jsem tohle udělal. Já je chápu. Protože to závisí od těch pomíjí, co se mi tam naukládali, od toho, na co jsem se koukal. Protože na co se koukáme, na to se měníme. 2. Korinským 3.18. Víte o tom, že všechno, co jste kdy v životě viděli, všechno, co jste kdy v životě slyšeli, všechno, co jste kdy v životě řekli, je uloženo zde na hard disku, na pevném disku? Jediný problém je, že najít to v správnou chvíli. Někdy, když na konci semestru pozbírám písemky, jo, viděli jste mistra Bína, jak tam dělá... Mistr Bean na zkoušce, jo? Jo? Vždycky jednou za semestr v Newbold se udělá veliký rozpis a já se dovím, v úterý od 10 do 12 já budu dělat tam toho nadsmotřčika, jo, který sedí tam nahoře na pódiu, jo, a mám tam 50 studentů, kteří, jo, píšou zkoušky a já jim říkám, máte ještě hodinu. Jo. Your time starts now. Váš čas začíná teď. Vytáhnete papíry, pak máte ještě hodinu, máte ještě 5 minut, zložte pera, ukončete psaní, můžete odejít. Jo? Pak pozbírej se písemky a já čtu, jo, já dostanu ty, které jsou moje, a čtu, student napíše, otázka 3, na tohle jsem si nemohl vzpomenout. No tak já červeným perem dopíšu, moc dobře chápu, že nemůžu ocenit 0 bodů. Všimli jste si, že staří lidé si pamatují, jak bojovali ve druhé světové válce a jsou schopni povídat s neuvěřitelnými detaily, ale nevědí, co měli včera k obědu. Protože všechno, co jste kdy viděli, slyšeli, řekli, četli, je zde na harddisku ložen. A v kritické situaci se rozhodujeme ne na základě vědomí, ale na základě toho, co je tam uloženo, na základě podvědomí. A proto je tak důležitá křesťanská spiritualita, aby docházelo k vnitřní proměně, abychom se měnili k obrazu Ježíše. Protože jestliže se cílevědomě nebudeme měnit, do království Božího nespadneme náhodou. My křesťané někdy říkáme, že vlastně v životě máme 2 možnosti. Buď se rozhodnout pro Boha, anebo se rozhodnout pro ďábla. Ale v posledku to není pravda. My v našem životě máme jenom jednu možnost. Rozhodnout se pro Boha. Protože proto, abychom byli na straně ďáblové, nemusíme dělat vůbec nic. Nebo lautrnic, abych to řekl hezky česky. Protože tam už jsme se narodili. To už stačí jenom ze trvačností pokračovat. A proto křesťanská spiritualita je o tom, že já budu muset cílevědomě trénovat a vynaložit úsilí na to, abych jednoho dne tam byl. A jestliže tohle nebudu dělat, sekulární společnost zabije moji spiritualitu. Vážení, tohle je vážná věc. Největším prokletím současné doby je povrchnost. Kolikrát slyším ve sboru, lidé říkají, my potřebujeme mít v církvi více inteligentních nebo vzdělaných lidí. Největší potřebou naší doby není mít více inteligentních lidí, ale více hlubokých lidí. Abychom nebyli povrchní, protože do toho nás doba tlačí. Takže jak prožívat samotu? Zaprvé mlčení. Nauč se mlčet. A mlčení je ale víc než jenom nepřítomnost slov. Mlčet znamená nejen zavřít pusu, ale především otevřít uši a oči. Většina z nás mluví proto, abychom přesvědčili ty druhé o své pravdě. Abychom svými slovy namalovali obraz, který chceme, aby ti druzí viděli. Aby oni vnímali nás tak, jak já jsem to namaloval. Většina toho, co řekneme v mezilidských vztazích, je zaměřena na to, aby ti druzí mne viděli tak, jak já chci, aby mě viděli. Je způsob manipulace těch druhých, aby viděli moji pravdu, aby přijali moji pravdu, aby je přesvědčilo své pravdě. Mlčet znamená osvobodit se od potřeby dokazovat něco druhému. Proč já bych se měl ke všemu vyjadřovat? Jistě, moje nejistota, moje černá díra mi pak říká, a kdo pak mne bude hájit? Kdo pak bude mne obhajovat, jestliže já se hájit nebudu? Pán Bůh. A lépe, než já to dovedu svými neumělými slovy. Dále samota znamená naučit se, jak hovořit, jak mluvit. Je těžší naučit se mluvit střídmě, než mlčet úplně. Jak často mluvíme tehdy, kdybychom měli raději mlčet a mlčíme tehdy, kdyby bylo správné nebo na místě promluvit. Nádherný příklad toho je u Matouše 17. kapitole verši 4. Když učedníci jsou nahoře proměnění, mají zážitek s Ježíšem, Mojžíšem a Eliášem, a pak verš 4. říká, a odpovídajíce Petr řekl. Odpovídajíce Petr řekl. Ale vždyť Petra se nikdo na nic neptal. Petr odpovídá, aniž by se někdo na něco ptal. A evangelista dodá, a on nevěděl, co mluví. Odpovídajíce Petr řekl. Nikdo se ho na nic neptal, nikdo mu nic neříkal a on má potřebu se vyjádřit. No a samozřejmě, když se vyjádřil, evangelista řekne, no a nevěděl, co povídá. Proč se cítíme tak nesvoji, když máme mlčet? Proč nesnášíme mlčení? Protože mlčení nám připomíná naši bezmocnost. Protože tak rádi používáme slova jako formu usměrňování, manipulování nebo ovládání lidí. Jestliže já budu sticha, kdo to bude mít pod palcem? Kdo to bude mít tady na povel? Bůh. Jenomže toho my nemůžeme dirigovat, tomu my nemůžeme poroučet. Jazyk je ta nejúčinnější zbraň manipulace. Proto hovoříme tolik, protože nám záleží na tom, jak nás vnímají jiní. Proto říká přísloví, mnoho mluvit nebude bez hříchu. Proto potřebujeme dělat dojem. Proto máme strach o tom, co si jiní o nás pomyslí. Proto potřebujeme vysvětlovat, jak já jsem to myslel, jak oni to měli pochopit. A jak blbě pochopili to, co já tak dobře myslel. Mlčení znamená naučit se přenechat na Boha, aby se postaral o naši reputaci, o nás. A proto mlčení je tak důležitý nástroj, tak důležitá disciplína křesťanské spirituality. Dobře, jak můžeme prožívat samotu? Najdi si malé chvíle samoty. To znamená ráno, když se probudíš. Cestou do práce, když jsi v MHD nebo v autě. Přestávku během dne. Zkus na několik minut zavřít oči, odreagovat se od všeho, vypnout a soustředit se na něco jiného. K tomu nepotřebuješ moc minut, pár minut. Staňme se známými jako lidé, kteří mluví tehdy, když mají co říct. Henry Nouwen, pamatujete, uváděl jsem je jako příklad meditativního typu, říká, v samotě se zbavují svého lešení. To, co je kolem mě a co má vytvářet. To, co mne obklopuje, co mne vylepšuje, co mi dodává fasádu. No jo, šlo by o tom říct mnohem víc. Jste inteligentní lidé, budete schopni si to aplikovat. Pojďme na poddanost.